I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne podcasten sponset av magasinet Camille. Og nå I november så finner du Camilles store festnummer I butikkene. Fin inspiration där till den stora festsäsongen som vi nu beveger oss in I dere. Och så är denna episoden av Bra damer också sponsrat av Kry. Och Kry det är som du kanske vet en app där du enkelt kan få kontakt med en läge. Det är max 30 minuter väntetid och via videosamtal så kan du få råd, konsultation, trenger du ny recept. Och jag tänker kanske speciellt som mamma, även om jag tänkte att jag skulle vara en sån obekymrad, cool mamma som inte stressar, så är du inne mellan att det dyker upp en hoste, ett utslett, ett eller annat som gör att den där magefølelsen blir lite sån orolig. Da tenker jeg at Kry kan være din venn I nøden. Der jobber det dyktige leger som jobber på sykehus som fastleger og har dette her som deltidsjobb, som kan hjelpe deg via telefonen din og fortelle deg hva du skal gjøre for best mulig å passe på barnet ditt, eller på deg selv, eller kanskje det mannen din som trenger litt legehjelp. Sjekk ut Kry I hvert fall hvis du interessert I denne tjenesten.
Dette podcasten Bra damer, og hvis du synes jeg prater med en litt sånn, jeg vet ikke, jeg kanskje mykere og litt annerledes stemme, så det fordi at dagens episode, den spilles inn I det samme studio som jeg vanligvis bruker, men strømmen har gått, så det helt mørkt, og på bordet foran meg så står det et stort stearinlys, eller så det helt svart inne I rommet, men det akkurat nok til at ansiktet til min vakre gjest lyses opp, og dagens gjest I Bra damer, heter Thea Næss og jeg har kommet ut I tellinga hvor mange ganger verdensmester hun I kickboxing og så har hun gjort det superbra I Skal vi danse denne høsten. Velkommen hit, Thea.
Tusen takk.
Du, vi spiller inn dette på en tirsdag, så bare noen få dager siden så sto du på TV og gråt, for da røyk du ut av Skal vi danse.
Ja.
Kan ikke du prøve å beskrive hvordan den følelsen var?
Jo, Nå har jeg rukket å fordøye det litt, da. Men akkurat der og da på den lørdagen så var jeg ganske nedi, brått nedi kjelleren egentlig. Fordi at altså, vi har jo visst hele veien, det jo et TV-program, det ikke en idrettskonkurranse. Så vi har vært klare over at det kan skje når som helst, Ivo og jeg har tenkt den tanken, men samtidig så har jeg som alltid hatt I tanken at det man ser for seg at skal skje, det lurt å tenke på en måte positivt på det, at man ser for seg at man I en finale I stedet for at man tenke på forhånd og drive og forbereder seg for mye på at man skal ryke. Og da blir det også litt ekstra brått da, når det plutselig skjer.
Ja.
Så jeg hadde egentlig ikke rukket å forberede meg noe særlig på det. Det kom litt som et sjokk, fordi vi har jo hatt en veldig bra sesong sammen, Ivo og jeg. Vi følte at vi hadde levert gode danser og gjort det vi kunne og hatt kjempegøy sammen. Og da også fått veldig bra dommepoeng. Og da, så det var litt sånn ekstra sjokk når vi da lå på topp, men likevel røk da. Så den følelsen som kom, det var egentlig litt sånn rett ned I kjelleren med en gang. Og litt berg- og dalbane egentlig av følelser I kroppen der og da.
Ja, for det jo noe med det at det jo lett for oss som sitter utenfor og ligger lett henslengt I sofaen og bare sapper mellom kanalene. Så dette et TV-program, som du sier.
Ja.
Men det jo noe med, jeg tror det vanskelig for folk å forstå hvor sterkt det når du står midt oppe, og hvordan det kan bli så heftig at du begynner å grine og går I kjelleren. Mm. Går det an å forklare det til de som ikke opplevde det?
Jeg tror at grunnen til at det blir så sterkt fordi at for det første så har vi startet jo 6. august, så det her var jo nesten 3 måneder etterpå med intens jobbing, og det gjelder jo alle parene. Men bare det at så for vår del, altså vi har på en måte lagt alt annet fokus til siden og trent mange timer om dagen. Det har jo hendt at vi har vært der sånn 8-9 timer og trent på dansesenteret. Så det blir jo liksom, alt dreier seg om det, alt dreier seg om den mestringsfølelsen du ønsker å få til å vise på parketten. Og da blir det liksom, det blir så tomrom da, når det plutselig over. Og så det også det å kjenne på at alle de gode og herlige tilbakemeldingene fra folk underveis. Folk har vært så utrolig engasjerte og støttende og kommet med motiverende ord på veien. Så man føler også at man skuffer de da. Så det har jeg kjent litt på at det der, oi, nå det brått over og alle som har heiet på oss nå plutselig så er det som eventyr over. Det var tøft.
Men du, det der at du har gått inn I det med den, altså liksom du sier 8-9 timer med dansing hver dag og sånn, det jo sånn, du har gått inn I det som den toppidrettsutøveren du er det på en måte med deg I det meste du gjør, den bakgrunnen og den karrieren du har?
Ja, jeg tror jo at man blir jo formet av det man driver med. Jeg jo et konkurransemenneske, men jeg jo egentlig det mest på de tingene som jeg føler at jeg går all in I. Jeg ikke sånn konkurransemenneske på alt, på en måte. Det de tingene som betyr noe for meg, som jeg kjenner på at de kvalitetene kommer frem, da.
Mm.
Men jeg vil jo si, ja, det preger jo livet ellers også. Det jo det. Man blir formet av det man driver med.
Ja, hvilke andre ting det som, hvor du tar med deg den konkurransegreiene?
Ja, man tenker meg litt om. Altså, Det blir, jeg kan fortelle om, vi har et godt vennepar som når vi drar på ferie sammen med dem, så har vi en del sånne tulleting, vi lager sånn tikamp, de har introdusert oss for det, tikamp konkurranser,
ja.
Og det fungerer sånn at hver og en av oss kan velge ut noen konkurranser vi skal gjøre, det helt sånn, det kan være hva som helst, det kan være å kaste en ball opp en liten papirball opp et glass, det kan være 90 grader så lenge, masse sånne forskjellige ting, og da merker jeg at noen av oss I den konkurransen sånn konkurransemennesker uansett hva det mens jeg blir mer sånn, det her akkurat denne burde jeg få til, og der og da blir jeg skikkelig konkurransemenneske, mens på de oppgavene som jeg ikke har liksom helt troa på, da får jeg ikke liksom den samme følelsen fram da.
Så det de tingene hvor du vet at du kan vinne, da blir du helt sånn rå at du må vinne?
Ja, da betyr det mye mer. Ja. Det andre, det liksom greit hvis noen andre tar da.
Ja. Men du, jeg sa jo litt sånn skjødesløs research her, men innledningsvis at jeg hadde gått ut av telling på hvor mange ganger, altså det 7 ganger du verdensmester I kickboxing?
Ja.
Hvilke av de øyeblikkene du har hatt I ringen som på en måte har festet seg mest I minnet ditt?
Jeg tenker at det den første gangen jeg ble verdensmester. Fordi det har jo på en måte, det ble jo tidlig en drøm. Og en litt fjern drøm. Og det øyeblikket hvor det da, jeg husker at jeg sto I ringen og det gikk, jeg klarte ikke helt å ta det innover meg, men bare altså, den lettelsen når du først går opp for at, vet du hva, nå har jeg klart det hovedmålet mitt som jeg satt meg fra start da.
Mm.
Den følelsen klarer jeg å kjenne på litt innimellom, eller trekke fram litt innimellom. Og det å våkne opp på morgenen med et smil om munnen, det første tenk bare, herregud, jeg har klart å nå det største målet som jeg har satt meg. Den følelsen kommer jeg aldri til å glemme. Og det var absolutt sterkest første gang, og så er det man kjenner jo på den de andre gangene også, men det noe med, den blir på en måte som en, ja, eller det den første gangen som jeg kjenner på mest da, som sterkest.
Når du I ringen og I kamp, hvor mye tenker du da?
Prøver egentlig å ikke tenke så mye. Det litt av utfordringen også, fordi at det så kort tid og kickboxing veldig intensiv idrett. Det sånn i amatør, altså de mesterskapene som turneringer, så det 3 ganger 2 minutter. Proff litt annerledes, da det 10 ganger 2 minutter. Men I da turneringene, så det, du har 3 ganger 2 minutter å gjøre jobben på. Og da gjelder det å være i situasjonen og være i nuet, fordi jeg vet jo hva jeg selv god på, eller hva slags våpen på en måte jeg har, men jeg vet også at den som står overfor meg har lyst til å ødelegge for meg. Mm. Den har jo også lyst til, hun har jo også lyst til å vinne.
Mm.
Så det gjelder å på en måte ikke tenke så mye, men prøve å være i situasjonen og lese situasjonen, være i øyeblikket og løse det som kommer da.
Ja, og bare smelle løs for det. Og det er jo, ikke sant, det er jo sånn, mange tilnærmer seg boksesporten, og spesielt da kanskje med den kickboxing og med skepsis, fordi at det fremstår som aggressivt og skummelt, ikke sant?
Mm.
Og så er det en veldig sånn kontrast til det folk sier om deg, sånn, du kommer kaffe til meg her i dag, du så blid og omtenksom, men jeg har jo også sett fjeset ditt når du står klart i kamp, og det ikke mye skal jeg ta med kaffe til deg, smilefjesstemning da. Altså, hva gjør du, den switchen som du helt tydeligvis gjør der,
ja.
Hvordan foregår det?
Det et godt spørsmål, det jo det som jeg må trekke fram, som jeg synes så fint med idrett, og som jeg kjenner veldig sterkt på, at det så kult nettopp den kontrasten da, fordi at det idrett sport, det skal være sportslig, og stort sett så det sånn, så jeg, når vi går inn i ringen, så jo fokusert og klar for kamp, men vi hilser alltid på hverandre, og kanskje gir en klem, og hvertfall etterkant av kampen, så det å gi hverandre en god klem, men akkurat i det som bjellene ringer, og du skal til å fighte, så det en sånn felles forståelse mellom meg og motstanderen, at dette her er kamp, dette her er krig, siden det likt, så det liksom greit. Altså man vil jo på en måte, man vil jo prøve å treffe hverandre hardt, men det på en måte greit, for det på samme premisser.
Ja, forstår jeg.
Men så det å switche over til det handler egentlig mest om å finne fokus og kjenne på den der jaktfølelsen da. Det det jeg kjenner på når jeg går kamp.
Ja, og da ser man jo gjerne liksom treneren som liksom gir deg noen sånne der slag på bicepsen og at den der klassiske sånn der når man har sett på boksefilmer eller kamper liksom slå i fjeset sånn.
Våkne litt.
Ja, hva det, hvorfor gjør man det egentlig?
Det gjelder jo å være, så jeg snakker jo om dette å være i situasjonen, være i øyeblikket og ikke tenke så mye, men å lese situasjonen, og da må man ha blikket med seg, man må være skjerpet, man må være til stede og klar, og da kan det hende at det hjelper, man jo forskjellig på de tingene der, men jeg også kan liksom slå meg litt i kinn, eller og bli slått litt på bicepsen, eller på låren, eller alt ettersom, bare for å våkne litt, rett og slett, da. Det hender jo faktisk noen kamper at jeg har kjent på at jeg faktisk har tenkt litt for mye, at jeg har tenkt at jeg skal gjøre sånn eller sånn, men det det ikke tid til. Du må bare reagere i øyeblikket. Og da har det hendt at jeg har faktisk måttet ta et par treffere før jeg har våknet, da.
Ja.
Så det gjelder jo egentlig å prøve å finne det fokuset før man setter i gang med kampen. Jeg kjenner ofte på at det kan være godt å liksom, skrike litt, faktisk. Være litt sånn, prøve å finne litt jording.
Oi, nå kom strømmen på igjen. Oi, vi har stearinlyset vårt her fortsatt. Nå kan jeg se som nå har Thea sitt ansikt vært opplyst litt sånn nedenifra. Sånn, og nå kommer vifta på. Jeg skal bare skru av vifta, så ikke den bråker svært. Men nå ble det veldig... Ja, vi får ha det litt sånn... Jeg skruer av det verste lyset her, Thea, sånn at vi kan beholde det litt grann sånn koselig her fremdeles. Ja, og det var morsomt, for akkurat når du snakket om å finne der, om å liksom finne og bli litt sånn, så da kom lyset på som en illustrasjon på det du snakket om. Men hvor ofte har du vært redd da, i ringen?
Jeg tror faktisk at jeg aldri har vært redd, men det tror jeg handler mye om, altså jeg har vært redd i forkant, jeg blir alltid fryktelig nervøs før jeg skal gå kamp, uansett om det en stor kamp, eller om det en kamp som kanskje, altså om det et VM, eller om det en kamp som ikke betyr på en måte like mye, så jeg alltid nervøs, men det handler egentlig om at jeg ønsker så innmari få, altså egen prestasjon, jeg ønsker å få til det jeg øver på. Men jeg tror faktisk at jeg aldri har kjent på det å være redd for en motstander, men det tror jeg handler mye om at vi har hatt et veldig viktig fokus i klubben og på landslaget, og det det at vi skal være klare for kamp, vi skal ha godt forsvar før vi blir kastet ut i det.
Mm.
Så jeg har alltid kjent på den tryggheten da. Og at vi øver på ulike situasjoner. I og med at jeg ikke vet akkurat hva den andre skal gjøre, så øver vi på litt mer sånn overordnet større situasjoner, sånn, hva gjør jeg hvis du er veldig offensiv? Hvordan løser jeg det? Hva gjør jeg hvis du er defensiv? hvordan løser jeg det? Hva skjer hvis sånn og sånn i litt sånn større bilde, sånn at jeg rustet for det som skjer, da klarer jeg å reagere i øyeblikket. Mm. Og det gir en trygghet.
Men det andre ting som gjør deg redd? For jeg tenker jo automatisk når jeg har sett deg i aksjon, både på dansegulvet og i bokseringen, at du veldig tøff.
Takk.
Men det situasjoner i livet hvor, hvor den tøffheten ikke så til stede?
Ja, jeg jo litt pyste da.
Det du det? Det tror jeg ikke helt på, men...
På enkelte ting så jeg ikke så veldig glad i... Altså, jeg driver og besvimer hos tannlegen og hos gynekologen og sånn.
Gjør du det?
Ja.
Hva det som får deg til å besvime da?
Jeg bare synes det så... Jeg tror det en kombinasjon av sånn sterile lukter. Og det som jeg synes eklest hvis det situasjoner hvor jeg må... hvor jeg ikke vet hva som kommer. Jeg vet at det kan komme en sånn intens smerte, men jeg vet ikke når, og jeg vet ikke om det skjer. Og så sånn type smerte som ikke kan styre, så nervesmerter liksom det verste som finnes, synes jeg, sånn tann, altså nerver i tenner, og ja, det synes jeg det verste. Så, og spesielt hvis du har tatt bedøvelse, og du ikke helt sikker på om den liksom funker helt, og så kjenner du lukten og de lydene, og det et eller annet som skjer meg, bare... svimer av. Det flaut.
Har det skjedd flere ganger?
Mange ganger.
Oh, ja. Så du en litt sånn spesiell, men du må jo gå til tannlegen innimellom. Hvordan løser du dette her da?
Jeg har en veldig skjønn tannlege da, som super effektiv. Det sånn jeg nesten ikke merker at hun jobber inni der. Men i de situasjoner hvor jeg har faktisk måttet, altså, trukket visdomstenner og sånn,
ja.
Da har det skjedd, da har jeg besvimt. Og da har jeg sagt fra, nå har jeg begynt å si fra på forhånd da, hos tannlege, og nå også sist hos gynekolog.
Svimte du av der også?
Jeg har gjort det faktisk.
Oi, oi, oi.
Jeg synes det så ekkelt, for jeg vet jo ikke hva de holder på med, jeg vet ikke hva som skjer, og så det bare, ja, det vel, jeg vet ikke, jeg tror jeg bare stresser.
Ja.
For jeg vet ikke når den smerten, og det egentlig ikke, altså smerten jo grei for så vidt, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer selv. Jeg.
Men det vel kanskje nettopp det, at det et eller annet du ikke har kontroll over, da, og så blir man liksom litt sånn skremt av det.
Ja,
det mange som kjenner seg i det, tror jeg, selv om de kanskje ikke har besvimt. Nei, det vel mange som svimer av hos tannlegen, tror jeg.
Jeg håper det. Ja. Jeg håper ikke det, egentlig. Jeg bare håper om ikke være helt alene om den situasjonen.
Ja. Men hva er det du gjør da for å på en måte prøve å forberede deg på de situasjonene som da tydeligvis ganske ubehagelige for deg?
Mm. For det første så liker jeg å si fra da, at vet du hva, det kan hende jeg besvimer altså, for det har gjort før.
Mm.
Så da, og da det veldig godt å kjenne på at det blir tatt alvorlig, for at det, noen kan ville kanskje bare slengt ut det som sånn morsomhet, men for meg så det faktisk reelt.
Ja.
Men også så jeg pleier å si fra også hvis jeg kjenner at, vet du hva, nå må jeg puste litt, fordi nå kjenner jeg at jeg blir stresset. Men ofte så jeg har fått høre at nå ser de at fargen bare forsvinner da.
Oi.
Så da pleier jeg bare å ta en pause. Men det også litt sånn ekkelt å kjenne på, for jeg vet jo at jeg der i en time, eller jeg har liksom en time, og det kommer folk etter meg, og det liksom litt stressende situasjon. Jeg har ikke lyst til å bruke masse tid på å besvime, og de må vente. Og
litt sånn på samme måte som at du synes det var litt sånn trist å skuffe de som heier på deg, skal vi danse? Er du opptatt av å ikke være til bry?
Jeg liker jo, ja. Jeg synes det hyggelig når alle har det bra, egentlig, og at alle fornøyde. Mm. Det har egentlig alltid vært. Så jeg kjenner litt på de tingene der. Jeg jobber jo med det da, for at jeg jobber med å på en måte ikke ta ansvar for andres følelser, men det noe som egentlig som jeg kjenner litt på innimellom, at jeg liker veldig godt når andre rundt meg har det bra.
Mm.
Så det, ja. Men det jo fint å ikke liksom ta ansvar for andres følelser, det klarer jo alle fint selv. Det noe jeg faktisk jobber ganske mye med.
Ja, hvordan gjør du det?
Nei, jeg prøver å gjøre meg bevisst på det, og så har jeg en veldig god mor, en klok mor, som jeg snakker mye med. Og hun også hjelper meg med å sortere de tingene som jeg synes litt ja, det ting som jeg kan lære i løpet av livet, da, som det godt å ha en mor å snakke med.
Ja, har dere alltid hatt et nært forhold?
Absolutt.
Mm.
Og det mer og mer egentlig, og det så hyggelig at man, jeg blir jo eldre og hun blir jo eldre, og man lærer jo hverandre å kjenne også på veien, de nærmeste. Det jo så fin ting.
Hva det viktigste du har lært av henne, tror du?
Det viktigste jeg har lært av henne å følge hjertet mitt. Fordi sånn som kickboxing for eksempel, det var jo noe jeg begynte med rett etter. Altså jeg begynte med som 15-åring. og jeg ble jo også grepet av det. Og jeg har jo satset fullt og helt på det, og utsatt for eksempel utdannelse i mange år. Og det har jo vært sånn spørsmål utenfra, hvorfor tar du ikke, burde du ikke, burde ikke de, ditt og datt. Mm. Mens hun alltid altså, minnet meg på at det viktig å følge hjertet mitt. Da. Mm. Og det kjenner jeg på at det er veldig godt, fordi jeg har troen på at hvis man følger hjertet sitt, så... og kjenner etter, jeg blir flinkere og flinkere til å kjenne etter hva som er riktig for deg akkurat der og da, og bli kjent med seg selv, så vokser man på det og man blir lykkelig. Det har hun lært meg.
Hvor vanskelig synes du det er å følge det rådet, det å gjøre det hjertet sier at du skal?
Det er noe jeg jobber med hele tiden egentlig. Altså, det kan være i små situasjoner, det kan være i større situasjoner. Men jeg tenker at jeg prøver å minne meg selv på, og jeg også snakker med henne, og det er, jeg tenker at det er ekstra viktig det samfunnet vi lever i dag, fordi at det er, man blir så preget av for eksempel sosiale medier, hvor derfor det skapes en forventning om ditt og datt, og man, jeg tror man prøver å være det man ikke er ofte da, fordi at det er nesten umulig å unngå å bli preget av det, for det er så massivt alt som skjer der ute, og alle bilder som legges ut og alt. Så det er, jeg prøver å tenke på det hver dag. Man skal følge hjertet sitt og gjøre de tingene man har lyst til, og alt til sin tid. Og man har jo forhåpentligvis et langt liv å prøve ut nye ting og lære nye ting og bli kjent med seg selv da. Og hvis man følger hjertet sitt og gjør det som gjør en lykkelig, så tror jeg også det er rom til å gi energi til andre. Da.
Og så er det jo mange som sikkert følger deg nå, da har deg som et forbilde, og kanskje nå kjenner hjertet sitt at de skal prøve å få til noe av det du har fått til. Hvilke tanker har du om det å være et sånt forbilde selv?
Jeg tenker jo først og fremst at det er veldig hyggelig, og hvis man kan være et forbilde. Men det gjør jo også at jeg tenker at jeg må være enda mer bevisst på hvordan jeg er. Ikke sånn at det skal være så strengt, men sånn at jeg vet at det er mange unge som for eksempel kan se opp til meg, og jeg jobber på Vang toppidrett og Vang ungdomsskole, så jeg er jo bevisst på det i hverdagen også. Det som jeg kjenner på er jo at den bevisstheten, det gjør at jeg også lærer mye om meg selv, og lærer altså det å være mer bevisst, jobbe med det, det gjør at jeg lærer mer om meg selv også.
Hvordan har det vært gjennom Skal vi danse-sirkuset nå? For det, selv om du er en veldig profilert idrettsutøver, så har jo det vært en sånn der spotlight på deg nå, gjennom hele Skal vi danse. Hvordan har du opplevd det?
Det har vært utelukkende positivt. Det er sånn, nå er det fortsatt ganske ferskt da, alt sammen. Så det synker liksom gradvis inn, alle inntrykkene. Men bare det at folk har brydd seg på den måten de har brydd seg. Sendt meldinger, folk jeg ikke kjenner. Og folk stopper på gaten og forteller hvor mye de heier på oss, og det har vært utelukkende positiv stemning og motivasjon fra folk, både nære og kjære og fjerne og små og små. Så det har vært kjempegodt å kjenne på.
Så du har ikke hatt den der behovet for å gjemme deg bort, å være usynlig?
Nei, fordi alt har egentlig bare vært superpositivt. Og det må jeg også berømme de som har laget dette her. Da. Altså, de får oss til skinne. De gjør jo alt for at vi skal få til fine danser, og produksjonen jobber på spreng for at nettopp dansen skal komme fram i det lyset den er blitt laget med alle TV-bildene, og det er helt utrolig hvor mange forskjellige arbeidsoppgaver det er. Da. Jeg snakket med en i produksjonen som, jeg visste ikke at den stillingen eksisterte engang, men en som styrte lyssettingen på alle kameraene, sånn at man skulle se at det skulle samsvare med alle bildene da. Så ja, man måtte følge med på alle de forskjellige bildene og styre lyset. Altså det er et enormt maskineri som jobber på spreng.
Det er svære greier da, og jeg bare prøver å sammenligne med den verdenen du vanligvis danser rundt i. Hva er det som er ditt viktigste team? Altså du har treneren din, og så har du kjæresten/treneren, Det de, liksom, når jeg ser deg, så det de som liksom tettest på deg.
Ja.
Hva det som viktig I den der lille, det lille maskineriet der?
Det lille maskineriet betyr veldig stort, det må jeg I hvert fall få si. Og det som viktig der at vi over flere år så har vi jobbet som et godt team og helt I en måte, vi har blitt kjent med hverandre og lært, vi har lært hverandre å kjenne og hvordan vi skal kommunisere med hverandre. For det akkurat det så viktig og hvis jeg skal bare ta for eksempel kampøyeblikket da,
ja.
Hvor du står der du I ringen du må ta alle avgjørelsene selv, men du får jo input fra hjørnet jeg får, Daimi og Christian gir meg jo tilbakemeldinger underveis.
Hva sier de da? Skjerp deg? Eller slå hardere? Eller hva kan en sånn beskjed være?
Den beskjeden ofte kort for du rekker ikke registrere hvis det blir for langt og det jo ofte ting som vi har snakket om på forhånd, vi har jo en gameplan for hva vi skal gjøre så må vi jo se hva som fungerer der og da I situasjonen så kommer de med tilbakemeldinger utenifra hvis de for eksempel ser at der det en åpning eller pass på sånn og sånn pass på hvis det kommer et spark der så kan du gå den vinkelen I stedet litt sånne korte ting underveis da som kanskje jeg ser men kanskje jeg ikke ser og bare det å høre det gjør at du får akkurat den hjelpen du trenger da til å kunne prøve å løse situasjonen der og da og da den kommunikasjonen viktig at man vet hva det betyr fordi at det jo så mange måter å kommunisere på hvis man ikke vet akkurat hva det de sier betyr så kan det bli misforståelse noen ganger
ja, har det vært det noen gang?
Det har skjedd opp igjennom, ja.
Ja.
Da hvis vi evaluerer jo etterpå også, og da kommer vi frem til at men det var ikke det jeg mente.
Åja,
ok, ja, men da må vi bli tydeligere på det neste gang.
Men det sånn at det det blitt misforståelse sånn at dere krangler da?
Nei.
Aldri.
Aldri? Jeg vet at de der for å de gjør en utrolig dyktig jobb og de jo der for meg og bare det å kjenne på det jo en trygghet til seg selv og jeg vet jo at de prøver å gjøre aller beste og det gjelder jo det samme for dem de står jo utenifra I den situasjonen ingen vet hva som kommer til å skje så de prøver bare å lese situasjonen på samme måte som jeg prøver på
men det å ha kjæresten din også som trener hva ble han først? Kjæreste eller trener?
Vi har trent sammen I mange år,
så ja,
nettopp. Han har vært først kjæreste.
Ja.
Og, men der må jeg si at jeg veldig heldig, da, fordi jeg har jo hatt Daimi Akin som min hovedtrener helt fra start.
Og han har jeg sett på TV, han virker bare så nydelig. Jeg drømmer om å ha han som trener selv. Bare begynner med kickboxing. Dere som ikke vet om vi snakker om, bare googler han, se et intervju med han, han virker bare så bra. Men ja, jeg avbrøt deg.
Nei, altså, han har betydet veldig mye for meg helt fra start. Jeg jo så heldig å ha den samme treneren fra da jeg begynte til nå. Han står jo på en måte på utsiden og kommer tilbakemeldinger ut fra det han ser. Og så Christian, han har jo vært utøver lengst, og så har han blitt mer og mer trener. Mens på øktene så han ofte med oss og gjør oppgaver med oss. Og da på en måte kommer han med tilbakemeldinger I situasjonen, så vi har på en måte fra begge vinkler, da. Og det litt kult.
Men kan det ikke være litt slitsomt? Det jo snakk om å ta med seg jobben hjem, på en måte. Det sånn, hva gjør dere en... Ja, nå har ikke du vært hjemme så mange helger, da. Du dette og danset hele tiden. Men hvis du skal slappe av en kveld, eller ha en romantisk kveld, hva det du og Christian gjør, da?
For det første vi veldig flinke til å ikke snakke så mye kickboxing når vi hjemme. For det tror jeg, det som du sier, å ta med jobben hjem, det blir... Det tror jeg kan bli litt overload. Det viktig å skille på ting, og at man ikke blander ting for mye, for da tror jeg man kan gå litt lei. Så det viktig at vi faktisk kjærester når vi sammen. Jeg tror vi ganske enkle der egentlig. Jeg synes det veldig deilig å bare være hjemme og spise en god middag, og kanskje slappe litt I sofaen. Og, ja, det synes jeg veldig ordentlig. Det trives vi med.
Men hvor mye sånn nedetid har du? Altså, hvor mye rolig ligger du I sofaen?
Jeg tror faktisk en del for at jeg så dårlig på å legge meg jeg synes det så koselig å bare slappe av litt I sofaen, og da blir det ofte litt for sene kvelder, egentlig burde jeg egentlig bare gått og lagt oss med en gang men det så deilig etter en hektisk dag å bare ligge og se på komedier eller jeg synes det har blitt så mange bra norske ting om dagen med briller for eksempel
ja, så gøy.
Sånne ting som får oss til å le da. Det synes vi veldig deilig å avslutte dagen med
Du, jeg tenkte på, jeg har jo intervjuet deg en gang før, da snakket vi så vidt om det. Det var et program som het Ettermiddagen, og andre som har sett intervjuer og portrett av deg vet at da du var ganske tidlig I bokskarrieren din, så var du kjempetynn. Du veide 48 kilo, har jeg lest et sted. Jeg vet ikke om det et tall jeg har diktet opp, men var ganske dårlig før det snudde. Hvordan var den perioden for deg? Hva husker du fra det, da når du var såpass spiseforstyrret? Jeg kan si det, det eller? Hvordan vil du beskrive det selv?
Ja, jeg synes akkurat det å snakke om det her, synes jeg faktisk vanskelig, for jeg synes det vanskelig å finne de rette ordene.
Ja, det forstår jeg.
Og så det så lenge siden. Så når jeg skal snakke om det, så pleier jeg å trekke frem at den eneste grunnen til at jeg snakker om det fordi at jeg ønsker at unge mennesker skal bli litt skal jobbe med å være trygge på seg selv og ikke bli revet med av å sammenligne seg med andre og så videre fordi da ender man ofte opp I en sånn situasjon hvor man kan komme litt på avvei da men så det liksom, jeg synes det så lenge siden så det vanskelig å liksom, huske alt nøye men det var egentlig bare, altså det begynte bare med at jeg, kroppen var I endring. Jeg var jo ikke fra å være barn til å bli voksen, og kroppen var I endring, og jeg syntes det var ubehagelig. Det kom så brått på, og det jo sånt som skjer, hormoner I sving, og plutselig så kjente jeg meg ikke igjen I egen kropp. Og jeg bestemte meg for at det her syns jeg ikke noe om, det her vil jeg ikke at skal skje. Og det begynner liksom sakte men sikkert jeg en veldig sånn bestemt person da så når jeg først bestemmer meg for noe så blir det så, ja, så går jeg liksom all in så jeg trente liksom mer og mer og begynte å kontrollere mer og mer hva jeg spiste og det fokuset ble veldig eller jeg lagde sånn strengt regime for meg selv som gjorde meg egentlig ulykkelig ja vanskelig egentlig å snakke om det fordi det så lenge siden og vanskelig å finne de rette ordene jeg synes det vanskelig å snakke om det fordi jeg så redd for at det skal bli blåst opp
ja, jeg forstår
tenker at det så mange som I en sånn situasjon men jeg hadde kjempegode mennesker rundt meg jeg hadde mamma og pappa og jeg hadde venner og familie og trener som prøvde å vekke meg litt opp da og få meg til å forstå hva det du ser hva du driver med ser du hvilken spiral du på vei til å bli gå inn I men det noe med at når du så fast bestemt på noe ting så det vanskelig å lytte til oss som mennesker du glad I da. Men det var flere ting som fikk meg ut av det, jeg var aldri jeg må bare si, jeg var aldri på en måte det var aldri noe det kunne ha gått gærent men jeg klarte å komme meg ut av det med god hjelp før det gikk veldig langt og det var jo to ting som jeg husker nå da som gjorde at at jeg klarte å komme ut av det det ene var at jeg elsket kickboxing og jeg hadde veldig lyst til å gå kamper og jeg så at venninnene mine som gikk på kickboxing de på en måte for litt ifra meg fordi de var sterke I kroppen og de var glade og fornøyde med seg selv og jeg hadde kjempelyst til å gå kamper men jeg ble holdt litt tilbake fordi at Daimi sa til meg at du er nødt til å bygge på muskelmasse du nødt til å spise godt fordi det her et tøft game og du nødt til å være rustet for det som kommer så det var litt sånn tøft å kjenne på men mer å bli minnet på det stadig vekk og også se at at det lønte seg å trene godt og spise godt med de, altså venninnene mine rundt meg I samme situasjon så vekket jo det litt tankene på at kanskje dette jeg holder på med nå ikke så bra og så en annen ting jo at det var mamma som begynte snakket om at eller fikk meg til å innse at dette du holder på med nå hvis du ser for deg dette over lang, lang tid det verdt det? Det vanskelig igjen å finne de rette ordene uten at det blir på en måte misforstått, men det jeg kjente på var at jeg ble så selvsentrert på en sånn negativ måte, og det var ikke noe godt å kjenne på den følelsen, og I tillegg så når jeg var ute med venninne for eksempel, og vi skulle spise eller drikke en en mokka, så var det sånn at jeg, uansett hva jeg gjorde, så begynte jeg å tenke på, altså det var det som var i fokus. Jeg begynte å sammenligne meg, og nå spiste hun det, og jeg spiste det, og hvordan det, og jeg, den sammenligningen var så vond å kjenne på, da. Og den, det som ble mer og mer klart for meg, var det at er det som skal styre livet? Er det å være sånn selvsentrert og hele tiden ha det usunne fokuset, eller vanskelig å finne ord, men det ble veldig snevert fokus, da.
Og jeg synes jo, jeg skjønner jo veldig godt at det er at det kan være litt vanskelig å snakke om når det er så lenge siden, og i det hele tatt at det er en sånn liksom nær ting, men det jeg tror som er så nydelig med at du gjør det, da, at du forteller den historien, det er jo nettopp det at du har vist hva man kan få til når man nettopp er venn med kroppen sin, og når man spiser godt og trener knallhardt, fordi at du kunne jo aldri fått til de prestasjonene om du ikke spilte på lag, altså du viser hva du får til med en kropp som fungerer, da. Ikke, altså, en ting er at du ser knallbra ut da, men det er på en måte du har en sånn kropp som funker til det du skal gjøre. Og det må jo gi en, kanskje en styrke til de som er i en sånn situasjon, at det er på en måte den styrken du har brukt for å komme deg ut av det og bli den idrettsutøveren du er, da.
Absolutt. Det er jo, altså, man må spille på lag med seg selv,
ja,
for å få til det man ønsker seg, og man må være glad i seg selv. Det er ikke så lett alltid, fordi man skaper jo forventninger for seg selv, og det er derfor jeg også tenker mye på dette med å følge hjertet sitt og følge magefølelsen og ikke la seg styre av forventninger der ute, da. Fordi det er ekstremt mange forventninger som, eller man kan bli preget av, da, at det er så, samfunnet er så styrt, det er liksom meningen at man skal sånn eller sånn, men bare det å følge drømmene sine og kjenne på hele tiden hva er det som er riktig for meg, det tror jeg man vokser veldig mye på. Det gjør at man blir lykkelig, og da blir man, kjenner man seg sterk i seg selv og kan stå oppreist i seg selv, da.
Føler du at du gjør det nå?
Jeg føler at jeg gjør det nå. Og jeg, det er noe jeg jobber med stadig vekk. Fordi det er jo, ja, det er det som er så spennende med livet. Man kan alltid lære. Og det er, man kan alltid bli mer kjent med seg selv. Og hvis man er glad, så er glad i seg selv. Så er det også lettere å gi rom til de man er glad i rundt seg, da.
Nå har vi jo snakket om kjæresten slash treneren din og mammaen din. Hvem er det du har rundt deg som, ja, som du vil gi plass til, da, som er viktige personer i livet ditt?
Det er jo Christian, mannen min, som får meg til å le hver eneste dag. Og så er det jo, det er jo alle nære og kjære rundt meg. Og så er jeg heldig å jobbe med barn og unge som gir meg utrolig mye inspirasjon og motivasjon. Jeg føler meg rett og slett bare veldig heldig.
Hva synes du er mest krevende når du i jobben din med disse ungdommene som du er lærer for?
Mest krevende? Jeg synes egentlig ikke det er så krevende.
Nei?
At, altså, jeg føler meg veldig heldig, fordi at hver gang, altså hver dag jeg skal på jobb, så gleder jeg meg. Og jeg får energi av å være på jobb. Det tar ikke energi, jeg får energi av å være på jobb, fordi at de er så sultne, de er så gira på å lære, og de er så motiverte, og så er det en så god gjeng. De bryr seg om hverandre, og det virker som de ønsker hverandre godt, da.
Du, det er snart, ikke snart, men om noen uker så er det finale i Skal vi danse. Der skal du være med, selv om du ikke skal konkurrere, men du skal være med. Og så dagen etter det, så er det EM.
Ja.
Hva slags ambisjoner, eller det er dumt å spørre om, for jeg vet jo at du har lyst til å vinne. Ja. Hva er planen i EM?
Ja, det er jo litt sånn annerledes inngang, da, ja, til EM enn før. Fordi at nå har jeg ikke hatt den samme oppkjøringen som jeg normalt pleier å ha. Men jeg har jo hatt vanvittig stor glede av Skal vi danse, og bare det å gjøre ting som motiverer, og det å være glad, å ha en lyst, det å være glad gir meg en lyst til å nå, til å kickbokse, da, og til å være med i EM, og det tror jeg er en god inngang. Så selv om jeg ikke har hatt den samme oppkjøringen, så har jeg i hvert fall veldig sulten her der, jeg har lyst til å gjøre så godt jeg kan. Men så må jeg også ta med meg at ok, det er ikke sikkert at det går til topps denne gangen, nettopp fordi at jeg har ikke fått den muligheten til å ha den samme spissingen og forberedelsene som normalt, men men listen der i hvert fall, og jeg har lyst til å gjøre så godt jeg kan. Jeg har bare lyst til å se hvordan det går.
Men klarer du å slippe det helt, det der med å gå inn i et mesterskap, og så har du liksom ikke fått de aller beste forberedelsene? Klarer du å senke forventningen til deg selv?
Jeg prøver å si det til meg selv, altså, som jeg sier nå, men jeg vet ikke helt om jeg klarer å slippe det. Jeg tenkte på det faktisk i går, at den titlen, første gang jeg slo igjennom var i 2008 i EM. Det betyr at hvis jeg klarer å ta den EM-titlen nå, så har jeg hatt den EM-titlen i 10 år. Og det litt sånn der, skal jeg egentlig tenke på det, eller skal jeg ikke tenke på det? Skal jeg legge det press på meg selv, eller skal jeg bruke det som en motivasjon?
Ja.
Men jeg tenker at litt som vi skal ved danse, da, jeg får bare gjøre så godt som, som bare det. Altså, jeg må være tro til meg selv og gjøre det, det som føles riktig, og gjøre mitt aller beste, og er det godt nok, så er det godt nok.
Det blir spennende å se da. Du, jeg ba deg om å ta med en dings, en gjenstand, et eller annet som kan si noe om hvem du er.
Ja.
Hva har du tatt med?
Jeg har tatt med litt forskjellig.
Ja, få se da. Ja. Okay. Thea finner fram veska si fra kroken her, som heldigvis, dette rommet er heldigvis ikke så mørkt som det var da vi startet. Ja. Så nå kan hun finne fram nedi sin svære veske.
Det hadde vært litt spennende hvis du hadde måttet kjenne på de tingene.
Ja, ja, ja. En slags liten selskapslek.
Ja.
Men nå får vi sett det også.
Okay. Det første som slo meg tigeren.
En tiger med et norsk flaggbånd rundt halsen.
Ja, han kul. Han fikk jeg av pappa og Magda, altså stemoren min.
Mm-hmm.
I mitt første, eller ikke mitt første mesterskap, men det, før VM i 2009 og VM i 2009 var første gang jeg ble verdensmester og før jeg skulle så jeg fikk med meg tigeren og da sto det den lappen og falt av for den var sånn papirlappen ble slitt etter hvert men der sto det go get them tiger sto det
ja, og det gjorde det
ja, og så da han har blitt et symbol for den jeg ønsker å være i ringen da, at jeg tenker litt sånn tigerbevegelser og tigeren ligger og lusker og så plutselig så eksploderer den så han til stede i situasjonen.
Altså, du ser så tøff ut. Jeg skjønner, du ser jo ut som en tiger. Du vet at hvis jeg på, nå er det lenge siden nå, men hvis jeg har vært på nærmest jeg har kommet inn i idrett, det sånn, kanskje en time på sats, hvor jeg legger inn noen sånne kampsportelement. Og da prøver jeg, da tenker jeg, nå ser jeg ut som Thea. Altså, oppe i hodet mitt, så ser jeg så jævlig tøff ut. Når jeg kommer sånn, 5, 6, 7, og pom, pom, ja. Så det var min, du min tiger oppe i hodet mitt, men der din tiger.
Takk for det.
Tar du den med deg rundt omkring, eller står den hjemme?
Jeg tar den med på kamp, alle mesterskap.
Mm.
Så tar jeg den med. Jeg burde egentlig tatt den med på Skal vi danse, men det følte at det ble litt krasj, siden det var jo ikke kickboxing.
Mm.
Men det litt morsomt at du sier, for det, sier at du ser for deg sånn, sånn fordi jeg også har sett, i Skal vi danse da, så har jeg på en måte, jeg har jo visst at, eller, jeg visste ikke for det første at jeg hadde den dansegleden jeg hadde, men og så visste jeg heller ikke at jeg kom til å liksom, lære det. Jeg synes det helt, det må jeg bare si, Ivo er et geni. Det å lære bort de dansene som han har klart å lære bort, og sette på en måte et nivå som har gjort at jeg har klart å eller fått kjenne på det å strekke meg helt i maks, men likevel kjenne på mestringsfølelse. Han er en fantastisk mann. Og jeg har også da sett for meg, når jeg har gjort ulike bevegelser, så ser jeg for meg at jeg han.
Åja, oh nettopp, ja. Med de lange liksom, armene og alt sånn der, ja.
Sånn at det liksom ser mye bedre ut i hodet mitt, sånn at jeg liksom har tro på det, da. Så føles det hvertfall, så føles bedre på et vis.
Mm, ja, man har sånne visuelle referanser.
Ja.
Ja, ja. Men det har sett overleit ut når du har danset. Helt overleit!
Ja. Så tigeren, han med på tur.
Ja.
Og han kan... Det som litt morsomt at han lever litt også. Det Kristian som har fått han til å leve litt for å senke liksom, spenning, eller ofte så jeg så nervøs i mesterskap, og der man går og venter på kamp, og den der ventetiden er så ubehagelig noen ganger, så det hender at når jeg våkner om morgenen så sitter han på hodet mitt og han litt gæren da.
Så han dukker opp?
Han dukker opp overalt egentlig.
Men du nøyde deg ikke med å ta med tigeren, du har med flere ting.
Jeg har med. Ja, jeg bare tenkte også, det var litt sånn, ok, hva det jeg skal ta med her da? Jeg har tatt med en kaffekopp. Det fordi at jeg elsker kaffe, det sånn største kosen jeg har for det.
Ja.
Og så det så hyggelig når vi ute på tur, så jeg liksom opptatt, jeg synes det sånn kjærlighet for kopper.
Ja, så nydelig keramikk. Har du kjøpt den her ut på reise?
Jeg fikk den faktisk, for det som at ofte så når vi ute og reiser, så det hyggelig å ha med et minne fra, spesielt hvis det en herlig ferie, eller hvis det har gått bra I et mesterskap for eksempel, så det så hyggelig å ha med seg et minne, så jeg pleier å spørre om jeg kan få kjøpe koppen da, etter jeg har drukket kaffe.
Oh, ja.
Og da de aller fleste ganger så sier de bare, så sier de, ja, men du kan få den.
Ja.
Så det veldig hyggelig. Og den koppen her, den fra den siste ferien vi var på i USA, sammen med gode venner av oss. Og da var vi på en restaurant som vi bare egentlig slumpet over, som var helt vanvittig bra, og en herlig kokk som brydde seg veldig om at vi skulle kose oss. Og så hadde de dette serviset her, og så falt jeg helt pladask, og så spurte jeg om jeg kunne kjøpe en kopp da. Så fikk jeg med meg fire kopper faktisk.
Så, ja,
ja. Det litt sånn hyggelige minner da.
Ja, ja.
Så det ja, gjenstand nummer to. Og så har jeg alltid et eller annet snacks I veska da.
Har du det?
Ja, alltid med meg.
Hvordan du når blodsukkeret faller?
Jeg jo opptatt av ernæring og helse da. Så jeg pleier, det derfor jeg også alltid har med meg noen ting, enten altså nøtter eller det jo ikke alt man på en måte kan ha I veska, men jeg har alltid med meg, stort sett alltid med meg matpakke og har liksom rustet for dagen da.
Ja.
Men så alltid, jeg liker å kose meg veldig godt da, så jeg alltid med meg noen sjokolade eller noen kjeks eller noe, så jeg har det oppe igjen.
For det greit innenfor ditt strenge treningsregime?
Det veldig viktig å kose seg litt, tenker jeg. Det godt for sjela. Og det, man må jo, hvis man I form og trener og spiser sunt ellers, så det ikke noe veien for å kose seg litt med litt sjokolade og kaffe, tenker jeg da.
Det tenker jeg også. Så hør Thea sier det, så synes jeg vi kan følge det alle ihop.
Bestefar sa alltid alt med måte. Det egentlig, det høres ut som en litt sånn kjedelig uttrykk, men det jo, jeg synes det litt viktig. Man koser seg litt, så lenge man ikke tar helt av, liksom, så det jo veldig hyggelig å kose seg litt. Det
jo, det så, og jeg sitter her med latten min fortsatt, det som jeg fikk av deg.
Du koser deg med?
Jeg koser meg med, ja, men du vet jeg koser meg med varm kakao ofte. Det sånn, hvis jeg skal på en måte ha et sånt øyeblikk hvor jeg liksom skal virkelig smake noe godt og slappe av, da enten så lager jeg kakao hjemme, som på en måte en litt sånn barnslig ting å gjøre for det, sånn jeg lager til ungene mine, men jeg kan lage kakao til meg selv, eller så går jeg på kafé hvis det tid, og så drikker jeg kakao. Og at det liksom, det det et eller annet, for det smaken og lukten av det sånn avslappende effekt på meg da. Så det liksom, hvis jeg skal se for meg koble av, så kjenner jeg lukten av kakao. Så det min veldig sånn der go-to greie.
Har du noen barndomsminne med det, eller det?
Ja, jeg tror nok det det. At det fått blitt laget. Og det var det første jeg lærte meg å lage. På kjøkkenet. Passe med sukker, passe med kakao, litt vann og så melk.
Det samme oppskriften?
Ja, ja, passe. Passe med alt. Det. Ja, så det lærte jeg. Det fikk jeg lage under liksom veiledning fra pappa da jeg var 5 år eller noe sånt. Så det har liksom vært med meg. Så det min signatur... drikk, hvis det kan jeg lage en gang, hvis noen vil ha det.
Deilig. Og det koselig, og det får meg til å tenke på det med mestringsfølelse. Bare det, og så tenkte jeg, altså man lærer jo, kan være på kjøkkenet fra man liten, og bare få mestring på sånn, ja, på sånne ting, på matlaging, eller nå har jeg vært med Skal vi danse, da, så har jeg
gjort
på at, herregud, det så mye man kan begynne med, det så mye man kan gjøre, som kan gi mestring og glede.
Det noe du har nå foran, eller noe du har lyst å lære deg?
Jeg har lyst å danse mer,
ja. Skal du, hvordan har du tenkt, skal du fortsette å danse med Ivo, tror du?
Det det da, jeg har innmari lyst å danse mer, og så det sånn, så jeg tenkt sånn, okay, for det første, hva skal man danse? Og så ser jeg også for meg, hvis man begynner på et kurs, så blir det jo ikke helt det samme som jeg har vært med. Så jeg har jo prøvd å hinte litt til Ivo, da, at kan ikke vi bare fortsette å danse litt?
Ja.
For det jo det som har vært helt unikt med dette, at det eventyret vi har fått muligheten til å være med på, jeg så takknemlig for det. Vi har jo, altså alt har blitt lagt til rette for oss for at vi skal få muligheten til å lære å ha det gøy og skinne på parketten. Og den læringskurven jo veldig brå, fordi du nettopp har en proffdanser som så dyktig, som lærer deg så intens da, og nøye på de tingene som man faktisk får kjenne på virkelig mestringsfølelse. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne hvis jeg skal danse videre, men jeg har jo mest lyst til å danse med Ivo da. Jeg har blitt veldig glad I ham.
Ja, det skjønner jeg godt. Du, jeg pleier alltid, jeg har noen sånne tre faste spørsmål som jeg stiller til alle som gjester der. overfladiske og deilige spørsmål. Hva spiste du til frokost I dag?
Jeg var litt treig I dag morges, så jeg har spist halve frokosten, det var en shake.
Ja, fordi at det var kjapt og greit, liksom.
Ja, jeg liker egentlig å sette meg ned og spise en god frokost, men ofte I hverdagene så blir det litt sånn på farten greier. Jeg veldig glad I å sove lenge, så jo lenger jeg kan sove, så går det ofte utover på en måte det å sitte ned, men jeg får jo gi meg næring, men gjerne på farten da.
Ja, nettopp. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag? En du pudderrosa, det riktig farge? Skjorte, veldig fin.
Takk. Mm. Jeg hadde lagt det frem I går, faktisk.
Ja.
Det egentlig bare... Jeg går så mye treningstøy, så når jeg først skal gå I vanlig tøy, så liksom, føler jeg at jeg må tenke litt på forhånd, hvis jeg ikke skal få dårlig tid om morgenen.
Og så har du lange røde negler. Det et etterslep fra Skal vi danse, eller...? det sånn du ofte har?
Ja, jeg veldig glad I neglelakk. Og nå på Skal vi danse så har jeg vært litt sånn, jeg har gjort meg selv litt bortskjemt der, for jeg har gått til sånn salong og fått gjort det ordentlig. Men det ikke sånn veldig ideelt for kickboxing. Jeg tenkte på det faktisk I går, for da var vi på landslagssamling, første samling.
Mm.
Eller første økt. Og da så jeg på neglene mine og tenkte, å nei, fordi det ganske vondt hvis man treffer og neglene går inn I hånda, så var de faktisk akkurat ikke så lange, men jeg må huske på å file dem så det ikke brekker inn I handsken.
Ja, for da får du sånn selvpåført skade, sånn dypt sår inn I håndflata.
Enten dypt sår, eller at neglen brekker rett og slett. Det så vondt når de så harde.
Ja.
Så
der, akkurat der har vi funnet ut hvor skal vi danse verdenen, krasjer med kickboxing-verdenen. Der. Det siste spørsmålet når hadde du sex sist?
Det et veldig, veldig personlig spørsmål.
Ja, jeg vet.
Nei, jeg kunne ha svart på det, men jeg bare føler at det blir helt feil når jeg jobber liksom, på ungdomsskole og videre.
Ja, det sant. Du har jo ungdommer som du skal se I øynene. Som,
ja, og barn. Ja. Så jeg jobber, I klubb også, så jobber jeg med barn. Jeg føler at det litt rart å svare på når jeg jobber med det jeg jobber med.
Hva det som, hvilket ansvar det du tenker mest på? Det til, hva skal jeg si, foreldre og familie, eller til de ungdommene? Så når det gjelder de tingene du gjør, det du skal stå til ansvar for, hvem det du må skjerpe? Hva skjerper deg mest for?
Jeg føler egentlig for barn og unge, da, fordi at de så, de, altså, de suger til seg ting som de opptatt av rundt seg. Så det jo det jeg kjenner mest på, at det viktig å passe på hvordan man formulerer seg, og at man har tro mot det man står for, og at man, at man viser at man trygg på seg selv, og glad I de rundt seg, og viser de tingene der. Ja.
Du, I denne podcasten så har jeg intervjuet... Du nummer 100.
Det sant?
Du
Så hyggelig.
Ja, bra dame nummer 100 du. Det passer jo på perfekt. Et sterkt kvinnelig forbilde. Nå løfter jeg hendene, så nå later jeg som jeg til Janne, så ser jeg sånn boksekul ut. Men hva mener du kjennetegner en bra dame?
Åh, det så mange ting man kan trekke fram. Av gode kvaliteter men jeg har lyst til å snakke litt om det vi allerede har snakket litt om dette med at det viktig å følge hjertet sitt fordi jeg tror at man vokser på det at det å følge hjertet sitt det gjør at man blir sterk I seg selv og når man sterk I seg selv så gir man rom til andre og har glede av hverandre Glede de rundt seg
Det fine ord å ta med seg Tusen takk for at du kom hit, Thea
Tusen takk for meg Og gratulerer med 100
Ja, eller gratulerer med til deg egentlig Som nummer 100, det jo kjempegøy Ja, vi feirer med kaffe latte Og kaffe medbrangt fra verdens greiste gjest Som har med kaffe til intervjueren Og lykke til med EM da.
Tusen takk Takk for meg
Takk skal du ha
Monster. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.